Вітаю вас, друзі. Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Британські спецслужби встановили особу третього учасника замаху на Сергія та Юлію Скрипалів. Про це повідомляє британське видання «Телеграф», не називаючи його прізвище. Ця людина нібито провела розвідку на місці перед отруєнням і отримані дані передала Олександрові Петрову і Русланові Боширову. Отже, він же кілер-отруювач, він же солсберецький турист, він же один із їх тамнєтов миротворців на Донбасі в лапках у 2014 році, за що отримав нібито героя Росії. Міжнародна мережа дослідників Берінг-Кет і російське інтернет-видання «Інсайдер» з'ясували, що під прізвищем Боширова ховається полковник ГРУ, герой Росії Анатолій Чепига. Отже, грушник Боширов Чепига, Скрипалі, головне – Донбас. Якими могли бути подвиги в лапках справжнього полковника в Україні? Про це поговоримо сьогодні у програмі «Ваша свобода». Але спершу свіжа інформація від кореспондента Радіо Свобода у Лондоні Богдана Цюпіна, який прибуває з нами на прямому зв'язку скайпом. Вітаю тебе, Богдане. Отже, британські спецслужби, за даними «Телеграф», встановили третього учасника операції з отруєння Скрипалів. І так виглядає, що на цю хвилину 15:30 за Києвом його прізвище поки не називають. Так, що відомо ще про нього?
Ну, власне, я думаю, що нам треба обов'язково наголосити аудиторії, що зараз йдеться не про якусь офіційну заяву британського слідства чи офіційних британських органів. Йдеться про публікацію у британській газеті «Телеграф». Звичайно, ця газета авторитетна, заснована понад 100 років тому, і досі її не підловлювали на серйозних проколах. Але на теперішній час йдеться про статтю британської авторитетної газети, в якій стверджується, що газета дійшла висновку чи розуміє, що британське слідство виявило третього підозрюваного до отруєння у Солсбері. І я думаю, що це дуже важливо, бо досі британське слідство, а також офіційно прокуратура цієї країни, оголосили два імені і висунули обвинувачення щодо двох громадян Росії, названих службовцями Головного розвідувального управління Міністерства оборони Росії. Особа третьої людини чи третього агента, як пише Daily Telegraph, це поки що публікація в газеті, не підтверджена офіційно слідчими органами. І одна з відповідей на запитання чи на прохання про підтвердження цього від поліції пролунала так, що зараз відбувається слідство, і ми не коментуємо слідство, яке ще не закінчене.
Отже, Богдане, так є, що після отруєння Скрипалів вже не один місяць, але з кожним фактично днем резонанс все більший, наслідки все гостріші. Прем'єр Британії Тереза Мей назвала з трибуни ООН це отруєння, цитата, огидне. Міністр закордонних справ Британії Джеремі Хант провів у Нью-Йорку переговори з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Британський дипломат розповів телеканалу Sky News, що зустріч з російським колегою була, цитата, досить жорсткою. А от у російській делегації пізніше заявили, що Лондон, знову ж таки, цитата, видає бажане за дійсне. Отже, Богдан, які ми зараз відносини Лондона з Москвою? Адже навіть розглядали варіант, ніби розірвуть дипломатичні відносини, санкції будуть все гострішими. От справді, що далі?
Ну, власне, санкції наростають. Зараз ми наближаємося до можливого запровадження ширших санкцій щодо Росії за застосування хімічної зброї. І це Британія намагається проводити у межах міжнародних організацій. Для цього використовуються такі організації, як Організація Об'єднаних Націй, Європейські структури, НАТО, Організація заборони хімічної зброї тощо. Сполучені Штати запроваджують свої окремі санкції. Уже оголошений перший етап санкцій за застосування хімічної зброї. Наступний етап може бути дуже-дуже болісним для Росії. Що стосується відносин двох країн, то важко сказати, що вони могли бути гірші у наш час. Тобто, я приведу тільки такий один приклад. Один з депутатів урядової консервативної партії Великобританії у коментарях ЗМІ неодноразово сказав таку фразу, що фактично Британія звинувачує Росію у акті війни, тому що застосування хімічної зброї, саме підкреслюю, зброї, на території Великобританії саме так і може розглядатися. Звичайно, що до остаточного закінчення слідства, до того, як будуть зроблені усі необхідні формальні кроки до остаточних висновків, зараз ми говоримо тільки про конкретні заяви політиків, політичні позиції. Але те, що відносини між Лондоном і Москвою надзвичайно напружені і надзвичайно погані, цього не заперечує ніхто.
Дуже дякую, Богдане. Спасибі за участь в нашому ефірі. Я кажу спасибі кореспондентові Радіо Свобода в Лондоні Богдану Цюпину і представляю гостей студії Радіо Свобода. А ними є екс-глава Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. Вітаю вас, пане.
Вітаю вас.
Микола і координатор проєкту «Стоп терор» Семен Кабакаєв. Вітаю вас, пане.
Вітаю.
Семене. Ви, друзі, теж можете долучатися до нашої програми. У нас іде трансляція в Ютубі, на Ютуб-каналі Радіо Свобода. Будь ласка, можете ставити свої запитання, висловлювати свої думки в чаті цієї трансляції. От, панове, така ситуація. Ну, спершу поговоримо, бачите, розкручується оце розслідування. Вже є дані, що нібито і цього Олександра Петрова Берінгхед от-от озвучить справжнє його прізвище. Руслан Баширов виявився нібито героєм Росії Анатолієм Чепигою. Щоправда, от свіжі коментарі в Кремлі. Прес-секретар Володимира Путіна заявив, що Кремль не хоче надалі брати участь, цитата, у муссировании вопроса, похож или нет, подозреваемый в деле Скрипалей Руслан Баширов на нібито героя Росії Анатолія Чепигу. Пане Микола, взагалі, от як можна це оцінити? Ну, зараз залишаємо за дужками мораль, не забуваємо, що людина одна загинула в Британії, зрештою. От той другий людина, який подарував цю Ніна Річі, зараз інвалід. Скрипалі теж невідомо, який їхній стан, хоч вони і вижили. Але от суто з професійної точки зору, якщо її можна оцінювати, оці дії російських спецслужб, що це таке? До чого, ну я не знаю, вже сміються над ними.
Ну, на сучасний період ми скажемо, що це абсурдна ситуація. Чому? Тому що застосовування якраз хімічної зброї – це загальнебезпечне. Не тільки для Скрипалів, а для громадян Великобританії, інших громадян. Це сьогодні в цивілізованому світі неприйнятно. Навіть в системі діяльності спецслужб, а ми безпосередньо знаємо всі спецслужби світу, більше 150, надзвичайно рідко, яка країна може використовувати такі засоби. Як правило, використовуються загально прийняті. Це і зброя. Це і то інші речовини, але не хімічні, які вражають багато людей. Це порушення і принципів і міжнародного права, це принципи якраз ведення і застосування хімічної зброї, відповідно, принципи ведення вже війни, навіть локальної. І правильно депутат сказав, що якраз отут уже межа наступає. Єдине, що немає логіки в діяльності керівництва Росії. Чому? Тому що в даній ситуації всі акції відбувалися в період підготовки проведення виборів президента Росії Путіна.
І їм критично, спроба.
Да, і критично невигідно, бо Росії, як стратегічно, так і тактично, відповідно, щоб цей акт відбувся і став надзвичайно потужним фактором підриву авторитету Путіна. Я розумію, що він хотів би вийти на новий якісний етап, новим президентом, новим стратегічним партнером і навіть деяким мірі учасником великих стратегічних проєктів по миротворенню. А вийшло якраз те, що банально, вийшло те, що дійсно була проведена така акція, як завжди проводиться це військовою розвідкою, не стратегічною, тому що це не їх функції, а військова розвідка виконує відповідно конкретні завдання і пов'язані не тільки з розвіддіяльністю, а з проведенням гострих заходів.
Перепрошую,
а
герой Росії, полковник, це його справа займатися таким?
Тут,
хоча в будь-якому разі це злочин.
В даній ситуації немає взагалі логіки. Чому?
Знімати тому, що в готелі в Лондоні найдешевші номери разом з своїм колегою в лапках, вірніше без лапок, в одному номері.
Правило, я скажу, і навіть те структури прикриття, які вони демонстрували, відповідно, і проведення таких акцій, які вони проводять з рахуванням, навіть і застосування таких нетрадиційних методів, там, і використання якихось інтимних, незрозуміло, зв'язків, а тим більше проведення такої операції, це недостойно розвідника любого рівня. І тому в даній ситуації цей співробітник, який демонструється сьогодні як полковник, це як версія, ми скажемо, тому що треба все-таки провести глибинне розслідування офіційними органами, не тільки газети або Берінгхед, а якраз і тими уповноваженими структурами МІ-6, МІ-5, поліції, відповідно, тоді прокуратурою. І зрозуміло, що це повинно стати процесуальним доказом. Це тоді буде офіційно із Британії і багато учасників будуть вже говорити не про якісь попередні санкції, а вже реальні дії.
Пане Микола, перепрошую, якби от ці дані про коли тільки озвучили про Петрова і Башира, про Чепигу тоді ще не було відомо, дійсно були б, як кажуть, вилами по воді, то Росія б реагувала відомо як. Але Путін змушений був звернути тоді на це увагу. От послухаємо, як він вперше прокоментував, коли стало відомо про Баширова і Петрова як підозрюваних в отруєнні Скрипалів.
конечно, посмотрели, что это за люди. Мы знаем, кто они такие же. Мы их нашли. Ну, надеюсь, что они сами появятся и сами себе расскажут. Это будет лучше для всех. Ну, ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас. Но посмотрим в ближайшее время.
Они гражданские?
Что?
Они гражданские?
Не слышу.
Гражданские?
Гражданские, конечно.
І от вони появились. Бачимо, яке було інтерв'ю Маргариті Симоньян, того ж самого Боширова, Чепиги, висловлювання щодо Солберецького собору з його шпилем. За вишки, якщо не помиляюсь, 123 метри. Він краще знає, пан Боширов, це.
Там є знаменитий собор, Солберецький собор. Він знаменит не тільки во всій Європі, він знаменит, я так думаю, даже во всем мире. Он знаменит своим шпилем 123-метровым. Он знаменит своими часами, самыми первыми часами, которые были изобретены в мире, которые до сих пор идут.
Ну і як з'ясували, що це нібито полковник Чепига, той вуз, який він закінчив, де готували спецназівців ГРУ, там є пам'ятник маршалу Рокоссовському, і серед героїв СРСР, Радянського Союзу, Росії є навіть закарбовано прізвище Чепига, Герой Росії. І за даними, зокрема, деяких далекосхідних видань, дали це нібито за грудень 2014 року, не за Скрипалів, звісно, пану Чепизі. Пане Кабакаєв, яка була роль саме російських спецслужб під час так званої російської весни і далі? Чепизі нібито дали вже за події грудня 2014 року, миротворцю нібито, героя Росії дали.
Ну, дивіться, в мене насправді, окрім посмішки, ці всі події нічого не визивають, тому що де б Росія не приймала участь в якомусь конфлікті, ну, десь вони на п'яту точку все одно сідають.
Але ж трупи справжні, пане Семене. Загиблих достатньо. І на Донбасі 10 тисяч вже.
Так, але ви знаєте, от, як ми загальну картину бачимо, Росія там зробила передмову для війни і розпочала війну в Україні. Риторика одна і та й сама. Нас тут нема, тут є, але не ми, так само в Сирії, так само зараз Велика Британія. Ви правильно зазначаєте, але усюди є трупи. Але якщо дивитись на це все з боку, наприклад, професійності Росії, то тут не треба недооцінювати. Вони не допрацьовують, звичайно, як в цьому випадку.
Тобто, зі Скрипалями. Але ж в Британії є понад десяток сумнівних смертей. Борис Березовський, Олександр Перепеличний, які теж доволі такі були.
Ну, ви знаєте, ми просто чуємо те, що є зараз, те, що є наразі найпопулярніше, те, що ЗМІ дізналися і зараз ретранслюють. А насправді Росія працює набагато більше країн, набагато більше вони різних
на Донбасі, Європи, на Донбасі їх герої, саме спецслужб, пане Семене.
Дивіться, якщо брати по Донбасу, хто був задіяний? Були задіяні ГРУ і було задіяно ФСБ. А в 2014 році одна з основних функцій на початку це була підготовка безпосередньо груп і безпосередньо участь самих спецпризначенців в захопленні будівель адміністративних і налагоджуванні штабів, як штабів військових, так і політичних. Тобто ми це все бачили в Луганську, коли знаходилось, тому що Луганська. Знайомі наші бачили, як це в Донецьку проходило, і вже нам розповідали потім, як це в Криму проходило. Ну, тобто, коли вже хлопці повернули звідти частини, які виходили. Тобто, основна задача була це захоплення, розбудова штабу, і потім третій крок вже, який після захоплення йшов, це навчання груп з місцевого населення, яке повинно було розширяти територію так званої Новоросії. В Криму, звичайно, це туди відразу зайшли, ну, так як це територія вже анексована була, за їх словами, туди відразу вже зайшло офіційно ФСБ, ГРУ, і відразу почали розгортати свої пункти, а військові, в свою чергу, почали розгортати вже полігони і захоплені частини.
Зараз, пане Семене, яка роль? ФСБ, ГРУ, багато говорять про нібито навіть суперечності між ними, хоча не знаю, може це вкидання.
Дивіться,
зараз на Донбасі окуповано.
Наразі у них, починаючи з 2014 року, з кінця 2014 року, між ФСБ і ГРУ йдуть постійні суперечки. Тобто вже 4 роки йдуть постійні суперечки за фінансові потоки, але станом на 18-й рік, тобто вони вже більш-менш устаканились, тому що вже вони розподілили десь 16-го року зону впливу, і тільки в деяких моментах тепер вони між собою сперечаються, коли треба призначити того чи іншого політичного керівника з місцевого населення.
Захарченко.
Наприклад, правильно ви кажете, після того, як ліквідували Захарченка, чия кандидатура буде очолювати безпосередньо...
Хто визначив, що Пушилін?
Наразі переважує в цьому питанні Сурков. Ну, тобто ми це знаємо.
Вайю, як його от розшифровки СБУ оприлюднила, рішив...
Нещодавно Служба безпеки опублікувала розшифровки. І наразі це протистояння вже зменшилось, є свої зони відповідальності. Якщо на тактичному рівні брати, вони продовжують готувати групи з місцевого
Пане
населення.
Пане Семене, тоді за такою логікою Суркову, він що, до ГРУ, до ФСБ, сам по собі під прикриттям Путіна?
Сурков – це ФСБ.
Ага. Добре, добре. Дякую, пане Семене. Долучаю до нашої програми ще одного учасника із Москви, колишнього депутата Державної Думи Росії, колишнього співробітника КДБ СРСР Геннадія Гудкова. Приветствую вас, господин Гудков. Ну, вы активно комментировали еще после того, как стало известно о предъявлении, скажем так, обвинения, ну, еще оно в судебном порядке не предъявлено Баширову и Петрову, все эти события, когда в Лондоне об этом объявили. Сейчас как вы оцениваете, как развивается ситуация, вот эти интервью, появление возможного третьего участника этой операции и так далее, и так далее. Во что это выливается, на ваш взгляд?
Ну, для меня, честно говоря, сначала это был шок и большое удивление, а потом я понял, что это просто признаки тотальной деградации власти. И, собственно говоря, она перестает быть даже, знаете, да, они даже уже не злодеи, они просто клоуны. Вот. И очень скоро над этой властью будут не просто, так сказать, бояться, а уже начнут смеяться, поскольку то, что мы видим, это за пределами, ну, вообще, и здравого смысла, и даже пропаганды, понимаете, даже вот тут, как говорится, нет злейшего врага, чем ты сам себе. Я имею в виду вся вот эта история с отравлением Скрипалей и с провалом грустников, которые это сделали, и с жалкими спектаклями на Раша ТВ. И что больше меня всего удивило, это выступление самого Путина, лидера державы, который несет ответственность за мир во всем мире, потому что обладает ядерным потенциалом номер два, ну и вообще, так сказать, претендует на роль супердержавы, или, по крайней мере, пытается вспомнить эту роль. Честно говоря, для меня это просто шок. Я никогда не ожидал, что Путин способен так подставиться абсолютно, ну, я бы даже сказал, бездарно.
Геннадий, смотрите, ну вот известно, в советские времена при Сталине, конечно, ну, множество таких случаев было, убийств оппонентов за рубежом, например, ну, Судоплатова это делал, не только он, множество, Коновальца, например, лидера украинских националистов ликвидировали. При Хрущеве, да, Бандера, другие примеры, но вроде бы потом была пауза, правда, с покушением на Ивана Павла II, там довольно непростая ситуация, до конца не выясненная, но в принципе, насколько можно судить, при всей, так сказать, всех действиях КГБ, они это не практиковали за рубежом, вроде бы. А сейчас вроде бы ФСБ, не вроде бы, есть все больше доказательств, активно это действует. Отравление, Литвиненко тот же, Перепеличный, возможно, в Лондоне. Далее, далее. Вот Верзилов выжил, правда, медиазона, издатель, пусирает, Петр. Что же это происходит? Ну, вот Карамурза-младший.
Я хотел сказать. Да. Если, значит, я что хотел сказать. Тут не совсем все правильно сказано. Действительно, после убийства вот этого диссидента, помните, укол зонтиком?
Это в Болгарии, Марков, так, наш коллега, да, работал Марков, на BBC.
В Болгарии, да, совершенно
79-й верно. Год, вот в Лондоне.
Случаи после резонанса, я так, насколько знаю, слышал от более опытных товарищей, когда я же пришел в 82-м году только в органы, было принято такое негласное решение не проводить подобных операций. Все-таки это очень большой риск, большой резонанс, большие негативные последствия. По крайней мере, в отношении там, как бы, так сказать, западных держав, великих держав, никаких действий не проводить, поскольку действительно оно себе дороже, как говорится. Мы помним, что в 80-м году там были приняты санкции, они были приняты санкции не только после вторжения в Афганистан, но и по совокупности, как говорится, обстоятельств. И долгое время этот запрет, он как бы негласный, существовал. В это же время, чтобы понимали, великие державы и имеющие серьезные спецслужбы позволяли себе достаточно активные мероприятия и операции на территории третьих стран. И не только мы, и американцы, и англичане, и французы, да кого там только не было, и израильтяне. То есть были довольно жесткие операции на территории третьих стран, в том числе связанные с физическим устранением, и спецоперациями, и вторжениями, и тем угодно. И вот просто сделать, что мораторий на, как бы, так сказать, основные страны, они друг друга не трогали, поскольку это были большие риски, ну и, как бы, так сказать, негласно, вроде бы даже не договаривались, решили этого не делать в отношении друг друга. Вот что-то произошло сейчас в менталитете нашего политического руководства. Mm-hmm. Надо понимать, что спецслужбы – это инструмент государства. Он не самостоятельный, он никогда не был самостоятельным, как бы там ни говорили о зловещей роли НКВД, БЕС и так далее. Они выполняли политические заказы, политическую волю. Вот. Поэтому, если вот то, что сейчас произошло, это говорит о том, что в политическом сознании нашего руководства, нашего эстаблишмента, произошли серьезные подвижки. И подвижки в негативную сторону, которые дают право сегодня западному миру обвинять Россию чуть ли там не в международном терроризме.
Спасибо, спасибо, Геннадий. Спасибо за участие в нашем эфире. Я дякую экс-депутатові Державної Думи Росії, колишньому співробітникові КДБ СРСР Геннадію Гудкову. Я звертаюсь до гостя студії Миколи Маломужа. Пане Микола, звісно, ми не слідчі, не судді. Розслідування триває, отруєння Скрипалів. Могли оці Баширов, Петров, Чепіга, чи хто вони там є своїми там поплічниками, на власний розсуд вчинити таке в Лондоні? Хто міг дати їм наказ? Чи, я інакше сформулюю. Міг бути варіант, що без Путіна це все відбувалося?
Практично ні, тому що всі гострі заходи такого рівня, а це надзвичайно виключні заходи, проводяться санкції перших осіб держави. Хто знає державний механізм, це на всіх країнах. Без прем'єра, без президента, ні один керівник спецслужби, чи це Гругін штабу, наприклад, чи це, наприклад, інша спецслужба, ніколи не діє на свій розсуд. Відповідно, санкція вищого рівня – це в таких випадках обов'язково. Єдине, що я хочу якраз зреагувати на позицію колеги, чому Путін так перейшов до такої моделі. Він зараз формує нову стратегію, що Росія має якраз одних і стратегічну перспективу домінування в світі або в цьому регіоні. І вона учасник цих процесів. І зрозуміло, що він, я знаю персонально його, він як тактик, як правило, буває непоганий, але як стратегію, як правило, підриває позиції завжди. Він тільки прийшов на посаду, ми зразу сказали, це стратегічно програш Росії. Всі кричали, що ні, він потужний діяч і тому подібне. Да, він авторитарними методами задавив всіх там і тому подібне. Але він наче реалізовувався на міжнародному рівні за рахунок чого? Єдиної складової. Це не гуманітарної політики, не потужної економічної міжнародної кооперації і в стратегічних, і в тактичних форматах, а військової, безпекової, спецслужби. А на чому можна показати? На конкретних діях. Або нарощення зусиль потужних, відповідно, посилення впливу в регіонах, наприклад, Україна, Сирія, там, наприклад, Близький Схід і інші формати, і, зрозуміло, проведення спеціальних операцій відносно тих осіб, які вони рахують, що вони зрадили. Це була стара схема. Зрадників не прощають. Треба їх, так сказати, покарати.
Але ж вони повернули Скрипаля назад. Він відбував покарання в Росії, його повернули, обміняли.
Але Скрипаль продовжує контактувати з спецслужбами. Розуміло, що спільна установка і Грюгенштаба, і ФСБ, якщо це територія СНД, тому що за цю територію, як правило, відповідають ФСБ, вони проводять гострі заходи відносно і своїх противників, і відносно тих людей, які вони рахують зраду, тобто не прощають при всіх обмінах і тому подібне. Тому цю операцію вони провели навіть я прямо скажу, ущерб своїм інтересам стратегічним. Але тактично вони рахують, що вони виграли, вони показали свій рівень, вони показали свою...
А тепер настає той стратегічний результат,
а
так?
А тепер бумеранг дасть надзвичайно потужні втрати Путіну, в першу чергу, Росії в цілому і народу Росії. Цього вони до кінця не розуміють. Оце про
наслідок, в тому числі, для України. Нестратегічно
мислення Путіна.
Пане Семене, багато говорить і не безпідставно. Сама Росія навіть це визнає. Збройні сили України не такі, як були понад 4 роки тому, коли починалася так звана «Руська весна». А спецслужби України готові чинити спротив гідний? Не Мимбаширову Петрову, а справді потужні ці машині, про яку ви згадали, але ж не треба її недооцінювати теж. Зараз на Донбасі.
Дивіться, я на рахунок наших спецслужб і правоохоронних органів, по більшому рахунку, я скептик. Чому? Тому що так вже вийшло, що ми працюємо з нашими службами вже скільки? 4 роки майже. І за ці 4 роки я зрозумів, що поки не пройде реформа, нічого не буде. Але тоді постає питання, а хто буде прописувати реформу і яка буде реформа? І я мав змогу читати реформу, наприклад, Служби безпеки України. Я скажу чесно, зі свого розуму, зі свого досвіду, вона мені не подобається.
Тому, на практиці що ж робиться? Бачите, Хараберюша ж ліквідували.
Дивіться, що ми зробили нового? Ми зробили, наприклад, в СБУ новий департамент ДКІБ, да? Тобто інформаційний захист і кіберзахист. А чи є в цьому департаменту можливість реагувати на ті виклики, які зараз стоять в світі по відношенню до загрози, до нацбезпеки, тобто до національного...
Ви вважаєте, ні?
Я знаю, що ні. А чи є, наприклад, у нашої контррозвідки інструменти, щоб протидіяти шпигунам з-за кордону, в
повноцінному
об'єкті.
Щоб реагувати нормально? Ні. Тобто у нас є та система, яка перейшла від нас з Радянського Союзу.
Вона не досконала.
А вона не досконала.
Маємо завершувати.
Вона,
просто. Я, до речі, наголошую, що
на жаль, не реформується.
Ми завжди раді надати мікрофони чинним співробітникам СБУ, звісно, щоб вони теж висловили